Den ene krig afløser den anden ude i verden. Nogle gange er Danmark oven i købet med blandt de stridende parter, men det er så langt væk, og vi kan have svært ved at følge med og ved at forstå, hvad der egentlig kriges om. Og svært ved at leve os ind i, hvordan det er at være midt i moderne krigshandlinger. Da NATO gik ind i krisen på Balkan og i marts 1999 bombede Beograd, sad den serbiske forfatter Vladimir Arsenjevic i sin lejlighed i byen sammen med sine børn og oplevede luftalarmer og bombardementer. På det tidspunkt var han allerede blevet præsenteret i Danmark med romanen På underste dæk, og i 1999 fik vi også romanen Angela. Arsenjevic begyndte at skrive dagbog under krigen, og senere på året under et stipendieophold i Mexico gjorde han bogen færdig, Mexico krigsdagbog, som altså ikke handler om krig i Mexico, men om krig i Serbien og i Kosovo. Kosovo-delen af bogen bygger på samtaler med en albaner, som Arsenjevic møder i Mexico. I Kosovo var serberne jo fjenden, så det er ret usædvanligt, at disse to konflikter er sat sammen, da serber og kosovo-albanere er som hund og kat, eller israeler og palæstinenser, som Arsenjevic siger. Men der er en vis etisk retfærdighed i at sætte disse to beretninger sammen i ét bind, mener han. Bogen er udkommet i Forfatterskolens Legenda-serie og er oversat af Tony Liversidge. Da bogen blev præsenteret, var det forfatteren Peter Adolfsen, der bød velkommen og læste op af den danske oversættelse. Det første stykke, der blev læst, var en artikel til det svenske Aftonbladet, som Arsenjevic skrev på den 10. dag af bombardementerne.
Okay, I'll read one text actually, which is not diary entry, but rather a text which I wrote actually for Aftonbladet in Sweden on the 10th day of the bombing. So you have to understand that when you experience such an intense and traumatic situation, your emotions tend to run really wild. And from day to day, I would be like in a really happy kind of mood out of the blue, or like really, really depressed, and then really sad. So the 10th day was the first time when I managed to draw the line and to say, well, okay, so now this is this new reality. Let's see how it works. And then I wrote a text about it. I'll read like a page, and then Peter would carry on in Danish for me. Nije jednostavno živjeti pod opsedom, ali mi smo još odavno navikli na svašta. Da li uopšte postoji nešto što do sada nismo preživjeli? Godinama već sve oko nas tutnji...
Dag 10. Det er ikke let at leve under belejring, men vi har allerede for længe siden vendet os til mangt og meget. Findes der overhovedet noget, som vi ikke har været igennem? I årevis har det drønet omkring os, og det er derfor naturligt, at vi har lært at bide tænderne sammen. Ved et hvert nyt slag rystes vi, og nogen af os falder faktisk om, men de fleste er igen parate til at komme på benene. Man lærer hurtigt nye vaner, vi ryster på hovedet og fortsætter fremad. Vi er i stand til at trække os ind i en skal, og hvis det er nødvendigt, opfører vi os, som om der intet er hent. Vi er ikke interesseret i detaljer. Vi ved, at vi oplever konsekvenserne af det mest uansvarlige, destruktive regime, men vi ved også, at intet her i verden varer evigt. Vi har allerede gennemlevet for meget til at skulle være så naive. Vi har set forfærdelige ting, som havde vi været udsat for tyfoner. Og vi jagtog dem også, da de forsvandt, efter at have bulret hen over os. Alle disse modsætninger mellem republikkerne i slutningen af 80'erne, denne forfærdelige nationalistiske retorik, de store økonomiske rystelser, fremelskelsen af politisk had og ondsindighed, opløsningen af det gamle fædreland i begyndelsen af 90'erne, der skete langt mere eksplosivt, end nogen overhovedet havde kunnet forestille sig, gennem tre krige, den ene efter den anden, i Slovenien, Kroatien og Bosnien-Herzegovina, hvor den ene var værre, mere brutal og længerevarende end den foregående, ødelæggelsen af alle de forbindelser, der tidligere havde eksisteret mellem borgerne i de forskellige republikker, to galopperende hyperinflationer, økonomiske, politiske, militære og kulturelle sanktioner, afbrydelse af de gode forbindelser, som indtil da havde eksisteret med den civiliserede del af verden, det uindskrænkede regime af de ubarmhjertige og de ubehøvlede i et land, der var afskåret fra verden, den demokratiske oppositions død, det frie universitets død, de uafhængige mediers død. Det er sådan, vi bevæger os afsted gennem disse år, som vi husker på grund af de forfærdelige begivenheder, der følger efter hinanden, og som på den måde let udfylder et helt årti. Vi er i den grad vendet til dette fortsatte sammenbrud, at vi ikke bliver særlig overrasket over, at hele NATO nu bombarderer os. Her på Balkan, i Serbien, i Beograd, findes der den holdning, at man hvert eneste øjeblik kan forvente hvad som helst. Der eksisterer i denne verden næsten ingen regler med undtagelse af en eneste. Alle muligheder er altid åbne, og de mest dystre, og det er den eneste regel, er dem, der lettest bliver virkelig gjort. Og derfor vil læseren let kunne forstå, hvorfor jeg siger, at der eksisterer en uomgængelig logik i den kendsgerning, at efter alt, hvad vi har været igennem de sidste 12 år, bombarderer ingen anden end hele NATO os, denne koldkrigsdinosaur, med denne forfærdende magt, og det sker så rasende og lidet selektivt, som om vi alle sammen, og ikke kun de herboende hårde forhandlere, havde deltaget i de skandaløse forhandlinger, hvor der blev drukket rundt omkring på europæiske slotte, som gik forud for den militære aktion. Godzilla passer naturligvis ikke specielt på, hvor den træder. Og det samme gælder for NATO, som fra første dag slår ud til højre og venstre. Man bombarderer mål i Montenegro, hvor en reformorienteret pro-vestlig regering allerede længe har kæmpet for at etablere et fornuftens regime og følge med de demokratiske lande. Man bombarderer Vojvodina, hvor serber, ungarer, slovakker, rumæner, kroater og mange andre befolkningsgrupper har levet i relativ fred side om side gennem disse vanskelige år. Man bombarderer Beograd, traditionelt oprørsk og i opposition, centrum for den største modstand mod regimet. Måske er der nogen, der om ikke andet kan huske den store protest i vinteren 1996-97, der varede 100 dage. Og til sidst, og som det mest absurde af det hele, bombarderer man Kosovo, hvor der først og fremmest bor albanere, som NATO hævder at beskytte med denne klodsede, meningsløse intervention med det kyniske navn Den Gode Engel. I hvis navn foregår alt dette, kunne jeg godt lide at vide. Hvem har nytte af det? Så vidt jeg ved, findes der i dette land én person, som alt dette passer strålende. Men jeg skal denne gang ikke afsløre navnet. Det må I selv gætte jer til. At vi lever i en smertefuld, absurd verden, det er jeg ikke længere i tvivl om. Ingen, ikke en eneste, det ved vi meget godt. Heller ikke det land, hvor vi er født og lever i. Heller ikke den verden, som vi burde tilhøre, er vores ven. Og eftersom ingen bekymrer sig om os, er vi nødt til selv at gøre det. I øvrigt er det forår, og folk har ikke tid til at beklage sig alt for meget. Om dagen er der gaderne fulde, og det på trods af den konkrete mulighed af et luftangreb. Mine medborgere forsøger at finde måder at slappe af på, uden at tage hensyn til bombardementerne. De drikker kaffe i restauranternes haver, de tager børnene over i parkerne, besøger boghandleren, går i biografen eller teatret og organiserer matinéer i stedet for forestillinger om aftenen. Gaderne er fulde af unge mennesker, for skolerne er lukket. Folk er mere opmærksomme over for hinanden end før. Her i ligger der en følelse af fællesskab over for den mægtige fjende, men jeg tror alligevel, at det først og fremmest skyldes foråret. Det redder os, gør os mere afbalanceret. Foråret er stærkere end bombardementerne. Det forstår vi nu virkelig godt. Utrolig mange lytter til koncerterne rettet mod NATO's aggression, som afholdes hver eftermiddag på Republikpladsen, men jeg går ikke derhen. Jeg har ikke brug for nogen form for kollektiv katarsis med en xenofobisk undertone. Jeg er i stand til selv at bekæmpe med min egen frygt. Jeg undgår også at gå i kælderen og beskyttelsesrum om natten under luftangrebet. Jeg forsøger i stedet at organisere min egen lille paratilværelse. Børnene hjælper mig i dette forsøg på at bevare normalitet. Om aftenen kl. 8, når luftangrebet normalt finder sted, plejer min 9-årige søn at lytte til sit yndlingsband Sepulture, der spiller højt, mens min 4-årige datter vimser rundt om mig ude i køkkenet, hvor jeg er i gang med at forberede aftensmaden. Under tiden ser vi en film i fjernsynet, under tiden spiller jeg et eller andet på gitaren, eller jeg læser en historie, før de skal sove. Sen på natten sidder jeg foran computeren med en kop kold kaffe på mit skrivebord. Jeg har travlt med mine sædvanlige aktiviteter. Jeg skriver, deltager i et computerracerløb i Champions League, rykker lidt rundt på sædet i min virtuelle Ford Escort, så skriver jeg igen, og sådan i det uendelige. Jeg foretager mig det samme, når flyene flyver hen over bakken, hvor jeg bor, og når man hører eksplosionerne i nærheden. Himlen brænder, men så igen. Jeg kan se gennem vinduet se, hvordan der er nogen, der roligt går hen ad gaden, uden at tage hensyn til faren. Jeg hører en hund, der gør i naboens gård, og mine børn sover roligt. Vi lever normalt, uden hensyn til det hele. Der er intet, der kan standse os. Men der eksisterer selvfølgelig også en langt mørkere side af vores tilværelse under belejring. På trods af den tilsyneladende afslappede holdning, som er karakteristisk for byen i disse dage, kan man alligevel fornemme omfanget af de svære følger. Psykosen er forfærdelig, og de kollektive følelser overvældende. Følelsen af at være truet af den usynlige mange gange stærkere angriber får mange til at glemme, hvad det er, der har ført til angrebet fra den fascistiske NATO-horde, som NATO sædvanligvis bliver kaldt i medierne her. Man følger vel sagtens en instruks ovenfra og uddeler adjektiver. Vi konfronteres her med denne mægtige ydre aggressor, som består af lande, som det er absurd at have som fjender. For der vil aldrig nogen, der kunne forestille sig, at vi ville være i krig med stater, som vi betragtede som naturlige allierede, som f.eks. Frankrig, og der er slet ikke med dem, som vi overhovedet ikke har noget forhold til, heller ikke negativt som Holland eller Canada. Og det betyder, at Beograd, som ellers traditionelt er en gæstfri by, nu viser sit meget ugæstfri ansigt. De landes ambassader, som deltager i angrebet på Jugoslavien, er blevet ødelagte. Og der er også blevet skrevet vulgære sentenser på Tysklands, Frankrig, Storbritanniens og USA's kulturcentre. Det samme gælder de bygninger, hvor udenlandske institutioner som Sorosfonden ligger. Den orkestrerede, destruktive aktion gik så vidt som til at tegne hagekors på facaden af ungdommens åbne klub i Beograd, et samlingssted for Beograds teenager, udelukkende fordi den bandlyste Sorosfond var sponsor for klubben. Og også de fleste af McDonald's restauranter blev ødelagt. Desuden ved jeg, at et glimrende bageri her i Beograd, der tilhører en albansk bager, for nogle dage siden blev fuldstændig ødelagt. Den styrke, som NATO med sin uigennemtænkte fremfærd har tildelt Slobodan Milosevic, er grænseløs, og den frygt, som alle, der plejede at udtrykke sig frit i dette land, nu føler, viser sig at være fuldstændig begrundet. Den følelse af nederlag, som disse begivenheder har medført hos en stor del af de frit tænkende intellektuelle forfattere og kunstnere, kan kun måles på den frygt og bekymring, som de føler, når de tænker på de mulige følger for deres egen sikkerhed. Der eksisterer stort set ikke længere oppositionspartier med en liberal politik. De uafhængige medier fungerer ikke længere. Universitetet som et vigtigt center for modstand mod Slobodan Milosevic's meningsløse politik er fuldstændig kvalt. I Beograd, såvel som i Kosovo, gennemføres der en systematisk undertrykkelse, og folk er helt naturligt bange for hævn og gengældelse. Min veninde kritiserede højlydt en gruppe mennesker, der i Knez Mihailova-gaden kastede sten på udstillingen i det amerikanske kulturcenter, der allerede var helt ødelagt. Og på et øjeblik havde nogle af de forbipasserende vendt sig mod hende, som var nødt til at trække sig strategisk tilbage fra kamppladsen, da hun ikke var interesseret i at fremprovokere noget sammenstød. Det er under den slags omstændigheder, at ord som udenlandsk lejesvend, forræder eller femte kolonne let kommer op til overfladen og bliver en del af dagligdagens ordforråd. Folk taber det ene slag efter det andet over for de mest forskellige artede fristelser, og normaliteten begynder langsomt at skride. De burde skydes, siger min søster i telefonen, mens hun tænker højt om, hvad der bør ske med de tre pågrebne amerikanske soldater, hvis billedet er gået verden rundt sammen med et tv-indslag. Men er du rigtig klog, svarer jeg hende. Det nytter imidlertid ikke noget. Det bliver jeg klar over umiddelbart efter. Alting er under alle omstændigheder gået af helvede til. Min søster er i øvrigt ikke blodtørstig. Hun er bare helt forvirret. Også min veninde er forvirret. Hun fortæller mig, at hun har hørt, at NATO planlægger at bruge bomber med uran i deres aktioner i Jugoslavien. Men det betyder ikke noget, trøster hun mig straks. Jeg tror ikke, det er skadeligt. Det radioaktive niveau vokser bare. En hver forsvarer sig så godt man nu kan, men ingen så godt som mine forældre, hvis rationalitet i disse tider er så overvældende, at den næsten forekommer irrationel. Selvom deres gård blot er skilt fra en stor kaserne på Dedinje med et pigtrådshegn, er de overhovedet ikke bange for at blive bombarderet. Du må ikke glemme, at der ligger et hospital her, forklarer min mor mig, mens hun kommer ind med kager efter søndagsmiddagen. Og ambassader, tilføjer min far, mens han hælder kaffe op til os. Og desuden så ligger garden her. Hornmusik, forstår du. Hvem vil dog spille bomber på det? Jeg trækker forsonligt på skulderen. Hvem ved, måske er de virkelig ret. Rationalitet, hvor irrationel den end måtte være, virker altid stærkt på mig. De to har i øvrigt opdraget mig. En hver forsvarer sig så godt man nu kan og formår. Men af alle os, der har jeg mest ondt af dem, som jeg samtidig har vanskeligt ved at forstå, og som fra den første dags bombardementer har tilbragt tiden i beskyttelsesrum. Den form for panik, som ikke har bundet alle mine stakkels medborgere på hænder og fødder, og som ikke har haft styrke til at bekæmpe den, har jeg heldigvis ikke kendt. Han er fuldstændig hysterisk, siger den unge mor med skælvende stemme i mikrofonen på det statslige fjernsyns første kanal, samtidig med at hun kniber øjnene sammen på grund af det blændende lys fra en lampe, der er rettet lige imod hendes øjne, som om hun blev forhørt af politiet. Hun holder et barn i armene, som overhovedet ikke forekommer hysterisk. Hvordan opfører han sig? Spørger den usynlige tv-vært patetisk. Nogle gange ler han, andre gange græder han, lyder svaret fra den unge mor. Men er det ikke det, børn i det store hele gør? Nogle gange ler de, andre gange græder de. Altid, også i beskyttelsesrummene, mens de bliver bombarderet. Men det er ikke barnet, der er problemet. Og hvad der er aller værst, heller ikke moren. Og sådan går dagene, den ene efter den anden. Fabrikker, kaserner, huse, broer, mennesker falder som korthuse på grund af de vedholdende daglige magtfulde overflyvninger. I løbet af bombningernes første dag efterlignede jeg nogle af Woody Guthries sange, og det gik op for mig, at jeg var i stand til at gentage dem på gitaren indtil bevidstløshed under luftangrebene, eller i de øjeblikke, hvor jeg blev overvældet af sorg og modløshed og melankoli, og sank ned i en sløret og uklar fortvivlelse på grund af alt det, som sker, på grund af den uretfærdighed af kosmiske dimensioner, som nu overgår os. Jeg læser Bibelen og Herodots historie, for jeg ved ikke hvilken gang. Det beroliger mig. I løbet af de første 10 dage græd jeg 2 gange. Første gang låste jeg mig inde på badeværelset, selvom der foruden mig i det øjeblik kun befandt sig min kat i lejligheden. Anden gang var foran mine børn og min foranværende kone. Selv for mig, der let kommer til at græde, er det alligevel for meget. Jeg ser tydeligt, hvordan mine forsvarsværker allerede er meget svækket. Men jeg føler mig overbevist om, at mange andre her har det på samme måde. Vi er udmarvede, det er det, det handler om. Vi tager os ikke af angsten, eller sulten, eller døden, men kun af denne tunge udmattelse, som er trængt ind i vores knogler. Vi har ikke ret mange kræfter tilbage. Vi ved ikke, hvor længe vi kan holde ud. Vi ved ikke, hvad vi endnu er i stand til at gøre. Vi ved ikke, hvorfor alt dette sker for os. Vi ved ikke, hvad det er, vi har gjort forkert. Og vi spørger os selv dette år, om der overhovedet er nogen, der kender til os. Står det overhovedet nogen klart, at vi findes her i dette ødelagte land, som det er så nemt at overdænge med bomber? Vi, de normale.
Yeah, you've heard the 10th day, and this is more or less the recapitulation of the, at least the mindset of being in that situation in Belgrade.
Efter Mexico krigsdagbog har Arsenjevitj skrevet romanen Predator, som er en usædvanlig roman. Måske snarere en lang række noveller, der langsomt forhægtede sig på hinanden. Historierne foregår på 3 kontinenter med personer, der kommer fra Kurdistan, Serbien, Irak, Danmark, Tyskland, USA og Spanien, og alle lever de i andre lande end deres fædreland og taler ikke deres eget sprog, for sådan er den verden, vi lever i, mener Arsenjevitj. Det er altså en bog, der handler om forskellige former for migration og folk, der krydser grænser. I centrum står en kurder, der repræsenterer et land, der ikke eksisterer på landkortet, og som på trods af, at han egentlig er et stilfærdigt menneske, er blevet til et monster på grund af monstrøse omstændigheder. Den bog har vi stadig til gode på dansk. Men tilbage til Mexico, denne dobbelthistorie, hvor vi også skal høre lidt fra den Kosovo-albanske del. Mens NATO bombede i Kosovo, brugte serberne bombningen som en slags paraply over den etniske udrensning, de foretog, så Kosovo-albanerne måtte forholde sig til 2 fjender på én gang, en fra luften og en på landjorden, og den på jorden var afgjort den værste. Når nogen skulle arresteres, kom der altid en gruppe på 3, politifolk eller militær.
De 3 var denne gang anført af montenegrineren. Han pegede med geværløbet mod Sjeftet og smilede næsten venskabeligt. Sjeftet, så mødes vi igen, råbte han i stedet for en hilsen. Måske ville han virkelig have hilst på Sjeftet, hvis ikke din, der i dette øjeblik var standset ved porten blot et par skridt fra ham og politimanden, pludselig var vendt om på stedet og som en gal var begyndt at løbe uden nogen form for plan. En af politifolkene satte sig med det samme i bevægelse og for efter ham. Han var yngre og stærkere end din og nåede ham efter nogle få skridt midt i gården, hvor han fangede ham på sigtekornet og skarpt advarede ham og beordrede ham til at standse. Og din standsede virkelig på stedet. Da montenegrineren så, at sagen var løst, vendte han igen om mod Sjeftet. Situationen er den, sagde han til ham, at du har en time til at forlade byen. Har du forstået? Sørg for at passere indkørslen til motorvejen, for jeg venter dig der, og jeg slår dig ihjel, hvis du kommer for sent. Skynd dig. Sjeftet blegnede og skulle lige til at spørge ham, hvad han havde gjort, siden han skulle deporteres på den måde, men montenegrineren afbrød ham halvt ind i sætningen. Du ved udmærket godt, hvad du har gjort, svarede han ham og forlod ham med det samme. Han gik derefter hen til din, som stadig stod midt i gården med geværet rettet mod sig og hovedet ned mellem skuldrene. Hvad med dig, spurgte han ham. Hvorfor løb du? Din sagde ikke et ord, men montenegrineren ventede heller ikke på, at han skulle sige noget, for i næste øjeblik slog han ham hårdt med pistolkolben i hovedet, hvad der fik den unge politimand, der fulgte ham og som hele tiden havde sigtet mod din, til at springe op som på kommando. Din blev slået så voldsomt i ansigtet med kolben, at det var, som om det eksploderede, hvorefter han fløj tilbage og endte på jorden lige ved siden af Sjeftets dobermand Rex, der stod bundet ved siden af sit hundehus og gøede hele tiden. Politimanden hævede nu sit våben, i det han langsomt anbragte det ved skulderen og sigtede omhyggeligt mod din. Med lukkede øjne lå denne jamrende nede på jorden i støvet med ansigtet fuld af blod og rakte hånden ud mod politimanden, mens han som i vildelse afventede døden og fremsatte en trolddomsremse, et enkelt budskab henvendt til bødlen. Jeg kender dig. Jeg kender dig. Dette signal synes imidlertid ikke at sige politimanden ret meget, for han anbragte atter våbnet ved skulderen, kneb det ene øje sammen og trykkede på aftrækkeren. I det øjeblik, hvor der lød et højt brag, lykkedes det chefet at dreje hovedet til siden. Men selvom lydbilledet indtil da havde været totalt domineret af Rixes rasende gøen, skete der nu noget mærkeligt, som chefet ikke kunne undgå at høre, selvom han havde lukket øjnene. I stedet for at gø og snære, udstødte Rix nu, efter det var blevet, der var blevet skudt, en langstrakt smertelig hylen. Og da han kort efter åbnede øjnene, fik han øje på politimanden, der grinede tilfreds, mens Dine stadig lå på jorden med hænderne foran ansigtet, og bag ham lå Rix, hvorfra blodet strømmede ud i støben. I samme øjeblik hævede politimanden atter det varme våben, klar til at gøre det helt af med hunden, men montenegrineren forhindrede ham i det med en håndbevægelse. Lad den bare være, sagde han og smilede. Lad bare dens herre lide lidt med den. Ved at høre det, sænkede politimanden våbnet, men Rix udåndede alligevel umiddelbart efter. Montenegrineren, der ikke kunne skjule skuffelsen over, at det så hurtigt var slut med morskaben, vendte sig mod Dine, som det i mellemtiden var lykkedes at komme på benene. Og hvad med dig? Hvad hedder du? Dine Bajdaj, svarede han med bøjet hoved. Af en eller anden grund spændte det i montenegrinerens kæber. Alt hvad jeg har sagt til ham her, sagde han og pegede på chefet, gælder også for dig. Derefter vendte han sig om mod chefet. Gemmer du våben ind i huset, spurgte han. Chefet svarede blot ved at ryste på hovedet. Montenegrineren så tvivlende på ham, når ikke, sagde han. Men hør her, hvis jeg nu går ind og finder nogle våben, så er du død. Har du forstået? Altså, er der nogen, eller er der ikke nogen? Chefet, der ikke havde styrke til at sige noget som helst, rystede igen på tavst, men tydeligt på hovedet. Så lad os se, sagde montenegrineren med et suk, og drejede på stedet om på hælen, hvorefter han forsvandt ind i huset. Betontrappen gungrede under hans tunge støvler, mens han gik op på første sal. Umiddelbart efter pressede den unge politimand det endnu varme bøsseløb ind i chefets overarm, for således at vise ham, at han selv skulle gå over mod huset. På denne måde førte han ham ind i et værelse i stueetagen, hvor han tvang ham til at vende sig om mod sig, for derefter slå ham med fuld kraft i brystet. Ud med dem! Alle pengene! Væsede han hurtigt. Da chefet uden et ord trak sine sidste 100 reservemark op af lommen og gav ham de flere gange sammenfoldede pengesedler, virkede politimanden chokeret. Frem med pengene, din forbandede albaner, brølede han og masede nu bøsseløbet så voldsomt ind i chefets bryst, at han snublede baglæns. Knæene gav sig under ham, og det kørte rundt i hovedet på ham. Tror du, han havde været parat til at slå dig ihjel i det øjeblik, kunne jeg ikke lade være med at afbryde ham, da vi talte om det, hvad der fik ham til at afbryde sin fremlægning og tænke sig kort om. Ved du, at dengang var jeg sikker på, at han ville dræbe mig. Nu er jeg det ikke længere. Måske var det alle sammen et forsøg på at skræmme mig for at få nogle penge ud af mig, svarede han. Men hvis du havde set denne aggressivitet, disse øjne. Politimanden slog sig derefter til tåls med det ringe bytte på 100 mark og tillod chefet at vende tilbage til gården, hvor montenegrineren allerede befandt sig og ventede på det. Da han fik øje på chefet, trådte han hen til ham og målte ham med blikket, hvorefter han langsomt sagde, chefet, jeg anede ikke, at du er læge. Forvirret og forskrækket rystede chefet igen på hovedet. Hele montenegrinerens fremtoning blev på et øjeblik utrolig kold, og hans udtryk ændrede sig fuldstændig. Men du behandler også UCK, hva? Spurgte han med en stemme, der var det koldeste, han nogensinde havde hørt. Ud af stand til at forstå, hvad det var, montenegrineren talte om, åbnede chefet munden, parat til at tvinge sig selv til endelig at sige noget, hvad som helst, blot for at forsvare sig mod de absurde anklager, som montenegrineren kom med. Men han nåede ikke at sige noget som helst, for den tredje politimand, som indtil da ikke havde engageret sig særlig meget i, hvad der skete, vendte sig hurtigt om og ramte ham i maven med ydersiden af foden med et præcist karatespark. Chefet bukkede sammen og faldt om på jorden, hostende og halvkvalt uden luft i lungerne. I mellemtiden var der en, der kom ud med et beskadiget steriliseringsapparat, som det var lykkedes Violka at redde fra den klinik, hvor hun tidligere havde arbejdet. Jeg skal måske lige sige, det er hans hustru. Tidligere havde arbejdet, og som var brændt fuldstændig ned på grund af krigshandlingerne, og da de havde anset apparatet for at være uden betydning, havde de ikke forsøgt at skjule det. Chefet, der endelig blev klar over, hvad det drejede sig om, rejste sig med besvær fra støvet og forklarede stadig uden luft i lungerne, at det drejede sig om en misforståelse, at hans kone Violka var læge, og at hun engang havde arbejdet i en privat gynækologisk klinik, hvorfra apparatet stammede, et apparat, som i øvrigt ikke fungerede, tilføjede han. Forholdsvis tilfreds med dette svar gav montenegrineren nu chefet ordre til, at han skulle bære steriliseringsapparatet hen i minibussen, det praktiske tegn til, at hans deportation var begyndt. Klar over, at han derefter ikke længere kunne vende hjem til sit hus, bad Sheftet stammende, om han da i det mindste ikke måtte få lov at tage nogle cigaretter med sig. Det gav montenegrineren ham lov til, og Sheftet forlod på denne måde sit eget hus, sin by og sit hjemland med 6 pakker bond i lommerne. Han var iført ruskindsko med høje skafter, cowboybukser og en t-shirt samt en læderjakke. I hænderne holdt han et ødelagt steriliseringsapparat, som han skulle bringe hen til politiets minibus, der var parkeret ved porten. Sammen med ham fulgte din og dennes børn. Bag dem i den helt tomme gård lå den livløse krop af Sheftets dobermand Rix. Den dag var det den 1. maj. De bar med besvær steriliseringsapparatet op ad vejen. For enden af den stod politiets minibus, omkring hvilken der stod en større gruppe politifolk, 7 i alt. Dins ældste datter, Valentina, havde indtil da forholdt sig tavs på grund af det chok, hun havde været udsat for, da hun var overbevist om, at hendes far skulle dø for øjnene af hende. Men da hun fik øje på dem, udstødte hun et stille suk. Ozot, ozot. En af politimændene, der hørte og forstod hendes ord, svarede hende brutalt. Der er ikke længere nogen Gud. Jeg er jeres Gud.
Vladimir Arsenjevits bog Mexico, Kristavbog, er altså udkommet i forfatterskolens skriftserie Legenda i oversættelse ved Tony Liversidge. Arsenjevits 2 foregående romaner er udkommet på forlaget Rosinante.